walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma gfirni wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Terutama kita hendak tidur, terutama waktu kita berdoa-doa, di mana kita berdoa, pasti masukkan di sininya, di mananya, di arpanya lebih lagi nanti. Baik, itu kehormatan yang maknawi. Masuk kita pada kehormatan Masjidil Haram. Awas, Masjidil Haram ini satu jengkal tidak ada kosong daripada penjaga malaikat. Kemudian malaikat itu sama dengan manusia. Apa yang jadi kebencian manusia, malaikat pun benci juga. Oleh sebab itu makruh kita kentut dalam masjid, sebab semacam manusia tidak mau mencium bau busuk, malaikat pun tidak mau juga. Yang saya maksudkan, malaikat yang di kiri kanan di muka belakang kita di masjid ini, kalau didapatinya kita dalam ibadat, membaca Quran, membaca tasbih, membaca salawat, membaca didoakannya, ditambahnya, disokongnya. Hai Tuhanku, beri rahmat dia, ampuni dosa dia. Kata malaikat mendoakan kita, menyokong, menambah. Bila dia melihat kita di dalam masjid, beramal, beribadat, didoakannya dengan mendapat rahmat, mendapat ampunan dari Allah. Sebaliknya, kalau kita duduk di masjid beromong dunia, berbicara masalah dunia, dilaknatnya, arti dilaknat didoakan jauh pada rahmat, benci dia. Karena masjid ini bukan untuk berbicara dunia, ini untuk berbicara kepada Allah. Kita salah melakukan, siapa tidak marah? Kalau kita berbicara dunia, malaikat mengkutuk, mendoakan dengan cilaka kepada kita. Pilih yang mana kita maksud, doa kebajikan atau doa kejahatan. Kemudian kelebihan masjid, Masjidil Haram, masalah kehormatannya. Segala bala masjid, lain pada Masjidil Haram, kehormatannya tahiyatul masjid. Masjid Madinah, masjid di Jakarta, masjid di negeri kita, bila kita masuk dituntut mengerjakan tahiyatul masjid. Adapun Masjid Makkah, kehormatannya tawaf. Itu asal. Yang pastinya dituntut kita bila masuk Masjid Haram pasti tawaf. Disitulah tawaf, disitulah kehormatan masjid yang dinamakan tahiyatul masjid. Tinggal lagi kalau kita tidak mau tawaf, boleh kita ambil dengan tahiyatul masjid. Jangan nanti saudara-saudara tengah-tengah hari terus pergi tawaf, awas jaga baik-baik kesehatan sekarang ini. Sebab di muka kita perjuangan yang paling besar, hari Arfa, hari kiamat. Ini belum lagi haji lagi. Cuma yang perlu ketahui, asal kehormatan Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf. Asal tuntut tawaf, tapi boleh kita ambil meringkaskan dengan cuma dua rakaat tahiyatul. Jangan nanti oh kalau begitu kata Tuan Karim tawaf bah tengah-tengah hari tawaf, bukan. Cukup kita kerjakan, cuma saya menerangkan asal kehormatannya Masjidil Haram dengan tawaf. Dua, sudah hadisnya sudah saya nyatakan dulu, tapi tidak apa kita ulang. Karena ilmu itu macam kita meletakkan paku, tidak cukup sekali pukul, mesti 2, 3, 4. Sekali mendengar, kedua kali paham, ketiga kali ingat, ingat yang dimaksud. Baik. Kemuliaan Masjidil Haram diberi Allah Ta'ala orang yang duduk di Masjidil Haram ini 120 rahmat yang lain daripada rahmat-rahmat yang umum. Rahmat Allah Ta'ala luas. Rahmat Allah Ta'ala 100 bahagian. satu bahagian diturunkan ke dunia, 99 disimpan di dalam surga. 1% diturunkan di dunia, 99% disediakan dalam akhirat di surga. Kemudian yang 1% inilah yang semuanya isi dunia. Yang manusia, ibu bapak kasih kepada anaknya, anak sayang kepada ibunya, semuanya rahmat Allah Ta'ala. Hingga binatang, binatang, dia meletakkan kakinya pelahan-pelahan supaya jangan terpijak anaknya. Itu rahmat tuh, sayang kepada anak, binatang. Kuda, lembu, kambing, ayam. Nah, ayam. Menyuruh anaknya benau. Menyuruh pemasuk anaknya. Lihat dah ayam. Ada ayam di petani. Ayam yang memasukkan anaknya ke sayapnya itu rahmat Allah Ta'ala tuh, menunjuk sayangnya kepada anak. Apalagi manusia. Itu daripada bahagian 1% rahmat. Lain pada rahmat itu, Allah Ta'ala tentukan bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram 120 rahmat yang didapat orang yang duduk di tanah haram, di Masjidil Haram. Yang 120 ini, 60 rahmat diberikan kepada orang tawaf. Oleh sebab itu orang tawaf selesai 7 hendak lagi 7. Kadang-kadang yang tua-tua bungkuk-bungkuk lebih kuat pada kita yang muda. Sebab tarikan rahmat. Tujuh keliling, 2x7 keliling, tidak merasa penat, naikkan sedang. Kenapa? Sebab rahmat. 60. Padahal kalau kita coba di negeri kita, nanti di rumah kita, coba bawa keliling. Rumah kita paling-paling besar masalah kita bikin 10 meter kali 10 meter keliling. Tak sampai 3 keliling pusing kepala tuh. Ada pun tawaf melihat dah, berdesak, payah-payah. Tarikan oleh 60 rahmat. Jadi 120 potong 60 sisa 60. Ya dah. Yang sisa 60 ini 40 rahmat bagi orang yang ikut sembahyang berjamaah fardu bisa keliling Masjidil Haram. Lain daripada pahala yang 27 lain. PDPSN lain. Yang 27, 26 itu sudah pasti kita catat. Tambah pula dapat rahmat bila kita ikut sembahyang-sembahyang fardu dapat 40 rahmat. Ini sekarang ini jemaah lama tak ada, orang Mekah tak ada di masjid. Semuanya lari. Sumpah yang di luar. Kenapa? Sebab memberikan kesempatan bagi bapak-bapak yang baru datang. Padahal kalau bapak tidak datang macam ini juga kuranglah sedikit padatnya daripada orang sini mengejar berjamaah. Bapak sudah bisa ke Madinah dah? Macam mana mencari di Madinah? Lepas zuhur baru hendak makan minyak, Allahu Akbar kata saya, buang, pergi. Kira, waktu Madinah. Lepas asar hendak minum teh, baru Allahu Akbar pergi, lari. Ada tak? Baik. Yang saya wasiatkan sebelum pada tempatnya, segala kelakuan kerajinan amal ibadat yang kita buat di sini, jangan hanya di sini. Kita bawa pulang kelakuan kita itu, kita jadikan kelakuan kita ke negeri kita. Semacam rajinnya kita ke masjid, semacam rajinnya kita beramal di masjid, semacam rajinnya kita berjamaah di Mekah, di Madinah waktu berhaji, kelakuan itu kita kekalkan, kita bawa sampai menjadi pribadi kelakuan kita sampai mati. Ini yang dimaksud. Orang sekolah tuh, kita sekolah dulu 1x1 = 1, kata guru. Apa waktu dengan muka guru saja kah ilmu itu atau selamanya kah? selamanya dah. Baik. Wahna, apabila kita sesudah berhaji berubah kelakuan daripada rajin kepada daripada malas kepada rajin, daripada rajin ketambah rajin beribadat, itulah yang dinamakan alamat haji mabrur. Yang saudara-saudara minta doakan Pak Kiai, doakan haji saya mabrur. Doa tidak perlu, perlu praktik kita. Bila kelakuan kita berubah daripada sebelum berhaji kepada berhaji, dahulu malas beribadat ketambah rajin, itu alamat haji mabrur. Nah, diantaranya sekarang bapak-bapak di Mekah, alhamdulillah, duduk 20 hari duduk di Mekah, aku jadi pelajar Mekah. Ya dah, memang hajinya pelajar Mekah dah. Hah? Semuanya pelajar Mekah sekarang. Pelajar Masjidil Haram. Kalau begitu mendengar pengajian, mendengar ceramah agama, semacam waktu berhaji kita rajin, di negeri kita tambah rajin. Kalau telinga kita sampai 2-3 hari tidak dikorek, tertutup dengan sebab kotoran, lebih perlu kita korek telinga kita daripada tipuan setan. Itu dengan ilmu pengetahuan. Sampai ke pulang sana jangan banyak bicara. Sekarang aku alhamdulillah nanti akan datang pembicaranya. Aku berubah. Dahulu namaku Abdul Karim, sekarang Haji Abdul Karim. Tambah haji dah. Nah, kalau begitu taubah namaku, taubah tabiatku. Dahulu malas beribadah, dahulu malas baca Quran. Baca orang satu juz, kita satu lembar. Apakah dapat? Apa mengurangkan rezeki? Yang kita baca itu lebih besar daripada rezeki yang kita cari. Baik. Jadi, orang tawaf 60, orang berjamaah dapat 40, berjumlah 100. 120 potong 100, sisa 20. Tidak. 20 ini diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang memandang Baitullah. Sekali pandang 20. Sekali pandang 20. Sekali pandang 20. Itu sebab kalau orang yang mengerti, kalau dihendak sembahyang dicarinya kira-kira matanya melihat Baitullah. Itu sebabnya kita tidak merasa jemu, tidak merasa bosan, kata orang Banjar. Padahal apa ada Baitullah? Batu rumah, batu persegi empat dikelambui dengan hitam. Tapi tidak pernah rahmat 20 rahmat. Di mana dalil? 20 rahmat kita datang duduk di batu di melihat Baitullah. Coba-coba ini. Kalau kita pulang ke rumah, pikiran kita simpang siur. Ingat negeri, orang yang pergi sendirian ketinggalan istri, ingat istri. Orang wanita, perempuan pergi meninggalkan suami, ingat suami. Kalau di rumah, orang perniagaan, ingat kepada niagaan, ditinggalnya. Tapi kalau kita duduk di masjid, adakah saudara memikirin? Adakah ingat di anak? Adakah ingat di bapak? Adakah ingat di istri? Tenang, senang hati. Padahal apa? Dah? Manusia situ, manusia situ, manusia situ. Begitu saja. Ini menunjuk si rahmat yang 20. Itu sebab saya anjurkan banyak-banyak rajin-rajin duduk di masjid. Coba, betul tidak? Kalau kita duduk di rumah, timbul pikiran anu sentang siuk. Tapi bila kita duduk ke masjid, tenang hati sedang. Hendak duduk semenit jadi dua, jadi tiga, jadi sejam. Padahal tak ada yang kita lihat. Tak ada keramaian apa-apa, kunyian tidak ada, apa tidak ada. Di negeri kita kalau bahasa saya Banjar, komedi, bioskop. Bioskop wayang gambar. Kalau sampai sejam kita pusing kepala melihatnya. Tapi kalau Baitullah, jangankan Bapak yang baru 20 hari, 2 hari, 3 hari. Saya 50 tahun di sini. Dalam seminggu biar saya tidak melihat anak istri saya, asal saya melihat Baitullah. Maknanya tidak bisa dosa, bosan, tidak bisa budak. Nah jadi, kemuliaan Masjidil Haram diantaranya itu. Arti diantaranya itu sesudah kita dengar, kita ikuti. Di mana masa kita cari waktu lapang-lapang, bertawaf. Di mana masa, jangan ketinggalan berjamaah. Di mana masa, banyak-banyak duduk di Masjidil Haram, supaya mudah-mudahan yang dijanjikan itu Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita yang berarti. Kedatangan kita menghasilkan akan keuntungan. Habis. Jadi, saya ulang. Tadi di pembukaan kita, sesampainya kita di sini, kita hendaklah menambah kuat akan sifat perasaan syukur. Maknanya sebelum ini pun kita bersyukur segala nikmat Allah Ta'ala. Tapi sesampai di sini kita tambah kuat syukur. Sebab kita sudah mendapat tercapai apa yang kita maksud. Tercapainya yang dimaksud itu nikmat besar. Sedikitnya sudah penerangan saya kan sampainya kita sini mengenai pahala, mengenai apa-apa. Tambah. Di dalam Quran menamakan negeri Mekah ini Ummul Qura. Ya tak? Ummul Qura. Bahasa kita Ummul Qura ibu kota atau ibu kampung. Teliti. Mengapa jadi Allah Ta'ala menamakan ini Ummul Qura? Ibu. Kenapa tidak menamakan bapak? Bapak kampung? Apa sebab? Dipilih dalam Quran bahasa ini namakan Ummul Qura. Ini namakan Abul Qura bahasa Arab atau bahasa kita bapak kota. Rahasianya sebab dinamakan Ummul Qura itu title. Gelaran setinggi-tinggi gelaran. Tak ada yang meninggi daripada itu. Maknanya kalau dinamakan Abul Qura masih rendah. Tapi tatkala dinamai dengan Ummul Qura, jangan diterima. Sudah malam tadi saya berikan rahasia. Nanti dia masuk ke sini ke dalam sini membawakan air. Dia tidak tahu. Kita penting bicara kita daripada minum air. Kalau dinamakan Ummul Qura masih rendah, tapi kalau Ummul Qura, tak puncak. Tak ada lagi gelar yang tetel yang lebih besar. Jalannya, perhatikan. Ini penelitian saya. Masalah haram tadi membawa tanah Mekah pun penelitian saya. Yang ini pun penelitian perhatian saya. Apa? Di dalam hadis, seorang sahabat datang kepada Nabi kita. Ya Rasulullah, siapa yang perlu aku bakti, yang aku taati, yang aku kawali? Ummaka, ibu engkau. Ditunjukkan. Sahabat menanyakan siapa yang patut aku kawani, aku taati. Ummaka ibu aku. Tanya sahabat kedua kali, siapa lagi ya Rasulullah? Ummaka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummaka. Berapa kali? Berapa kali? Keempat. Abaka. Baru bapak engkau. Tiga kali Nabi kita mewasiati, mempesari kepada sahabat yang kita petunjuk, mencari kawan, mencari orang yang dibakti, malaikat ibu, ibu, ibu. Keempat, baru apa-apa. Mengapa sebab? Kata ulama rahasianya, jadi Nabi kita tiga kali mewasiati taat kepada ibu disungguhi daripada bapak, sebab penderitaan ibu terhadap kelahiran kita tiga kali peristiwa yang besar. Pertama membuntingkan. membuntingkan 9 bulan 9 hari dalam perut. Bukan mudah membawa manusia dalam perut. Kadang-kadang baik kalau seorang, kalau dua, tiga. Kalau kurang percaya, coba nanti pulang ke rumah, beli tembikai, hap-hap, semangka. Kebat di perut, beli yang 2-3 kilo, bawa ke jalan, apa rasa? Padahal ibu kita mengendong kita 9 bulan 9 hari, ingatilah. Satu, bukan mudah penderitaan. Tidak ada yang memudahkan perasaan gembira ibu itu berbunting, melainkan karena harapan. Harapan mudahan anak yang dalam perut ini jadi anak yang beriman, anak yang mendatangkan manfaat. Itu saja tuh. Yang diharapkan. Dan kita perhatikan. Kalau perempuan yang bunting, gembira dia berjalan sambil tawa, sambil ke pasar membawa perutnya macam macam tempayan. Sebab gembira anak nilai harapan nih. Tapi kalau kita jantan masukkan hap-hap cemalu, dia tidak membawa bunting dia kemana-mana, gembira lagi dia pengharapan anak. Tapi kalau besar perutnya karena penyakit, malu dia keluar. Besar perut karena banyak penyakit malu, besar perut karena bunting sok suka. Benarkah itu tindakan? Padahal sama berat. Kalau dia kena penyakit angin, kuncit perutnya malu dia keluar. Tapi kalau dia perutnya besar karena bunting, pergi kemana-mana pun dia itu gembira dia, senang hati. Nah, jadi penderitaan ibu yang pertama membuntingkan itu jadi nabi kita mula-mula ibu Akhtar. Penderitaan yang kedua melahirkan. Melahirkan anak bukan mudah. Kita kadang-kadang mengeluarkan najis sampai merah muka baru tak keluar. Ini seorang anak, seorang manusia yang kadang keluar. Kalau tidak karena rahmatnya Allah Ta'ala, niscaya akan binasa. Tapi lantaran rahmat Allah Ta'ala, coba lihat perempuan-perempuan melahirkan anak. Seketika sakit perutnya hendak melahirkan, bukan main kasihan menggelempar. Katana kemarin. Cuma kita saja yang tidak merata. Jadi kita jantan-jantan ini mesti timbang rasa dengan istri kita. Apalagi sudah ada anak. Jangan kasihan salah-salah bikin kupik, pang, tempelek. Salah-salah nabi kita, diludahi. Jangan. Ingat kasihan jasa dia. Satu kejahatannya 1000 kebajikannya. Tapi ini awas. Jangan kita katakan dengan perempuan nanti berani dia dengan kita. Sama kita saja nih. Nanti berani dia. Mananya kita mesti timbang rasa. Jangan kasihan sedang sedikit-sedikit sudah dimaki, ditendang. Yang paling kasar lagi ditalak. Ingat. Ini dapat istri nikmat Allah Ta'ala nih. Waktu belum beristri, nah, macam kambing, me, kesana kemari. Baik. Jadi, penderitaan penanggungan yang kedua sampai nabi kita kedua kali pun mewasiati, mengkawani, menghormati, mentaati ibu sebab melahirkan. Salah kali lagi melahirkan itu bukan perbuatan yang mudah. Satu kelakuan perbuatan yang membawa jiwa. Tidakkah tidak sedikit perempuan mati karena melahirkan anak? Tinggal lagi rahmat Allah Ta'ala. Sesudah keluarnya anaknya, berbunyi, kata anak. Wah, hilang sakit. Bersihkan anakku, katanya. Dirinya belum tentu lagi sedap atau sehat. Mbak, mendengar bahwa punya anak, punya anak kucing. Bersihkan anakku. Tidakkah begitu? Ini semuanya kita ingati. Jasa-jasa beliau itu pasti kita balasi. Daripada tingginya tingkatan ibu bapak, anis purli wali wali daika kata Allah Ta'ala. Kamu pasti syukur bagiku, aku yang menjadikan kamu, aku yang memberikan rezeki kamu, wali wali daika dan dua ibu bapak kamu yang menjadi sebab kamu lahir. ayat dibaringkan kesyukuran dengan Allah Ta'ala yang sangat mulia ibu bapak.
Baik.
Penderitaan yang ketiga, menjaga memelihara atau bahasa lain membelah. Tadi selagi kita dilahirkan macam anak kucing, ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, ada mulut tak dapat berbicara meminta itu dan ini, ada kaki tangan tak dapat bekerja, dipeliharanya, dijaganya, pagi petang ditunduki anak. Kalau ada orang hendak merebut anaknya, biar jiwanya lebih dulu mati asal anak selamat. Lantaran tiga penderitaan itu, itulah sebab Nabi kita mewasiati taat kepada sahabat tiga kali ibu, ibu, ibu. Jadi maknanya kemuliaan ibu lebih daripada kemuliaan bapak. Adapun bapak cuma mencarikan makanan, mencarikan pakaian, tapi kalau salah-salah sedikit terlihat peng tempelengnya. Ibu tidak mau. Ibu sedapat-dapat mungkin kalau anak itu anu-anu lu pura-pura tidak mendengar, pura-pura mencubit, memukul anak dengan ubat, mengingat nih, membuntingkan, melahirkan, dan memelihara. Diambil daripada hadis ini kemuliaan ibu, itu sebab Allah Ta'ala menamakan Mekah ini Ummul Qura. Maknanya tidak ada tetel dan gelar yang lebih tinggi daripada itu. Yang sekali lagi kita hanya banyak-banyak bersyukur yang kita sudah disampaikan kasih. Apa arti syukur? Bermacam-macam ulama mentakrifkan arti syukur. Tapi yang paling disukai dan paling pendek, memaknakan arti syukur supaya kita dapat pula pengetahuan lain daripada tadi macam-macam takrif yang didatangkan oleh Imam Al-Junaidil Baghdadi. Apa kata Junaid Baghdadi arti syukur asal? Nikmat Allah Ta'ala itu jangan dibawa kepada maksiat. Bila kita mendapat nikmat Allah Ta'ala, tidak kita bawa kepada maksiat, itu sudah masuk syukur. Diberi Allah Ta'ala mata kita sehat, jangan dipandangkan kepada yang berdosa, itu sudah syukur kepada nikmat mata. Diberi Allah Ta'ala bertelinga dapat mendengar, jangan kita dengarkan kepada perkataan yang maksiat, itu maknanya syukur nikmat telinga. Diberi Allah Ta'ala kita bermulut, jangan kita masukkan makanan minuman yang haram, jangan kita keluarkan perkataan-perkataan yang haram, itu makna kita syukur mulut. Diberi Allah Ta'ala kaki dan tangan, jangan kita gunakan kaki tangan ini berjalan untuk maksiat, tangan untuk berbuat maksiat, itu arti syukur. Bukan maknanya syukur itu alhamdulillah, tidak. Mesti dengan praktik. Sebab syarat syukur itu tiga. Perkataan, etikat hati, perbuatan anggota. Itu yang dikandung oleh syair apadat kumun na'ma umini salasatan yadi walisani wa dhamiril muhajjabah. Di sini dapat syarat syukur apadat menunjuk membuahkan, menghasilkan kum akan kamu an-ni'ma'u oleh pemberian kamu kita ingat pemberian Allah Ta'ala. Nah, sambutan kita salah satan tiga. Allah Ta'ala memberi kita nikmat, salah satan kita terbalas dengan tiga arah, tiga jalan anggota. Jadi tangan, jika ada tangan anggota, bawa beribadat anggota. Mulut bawa bacaan subhanallah, 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 bihamdihi subhanallah. Anggota. Mata pandangkan ke Quran. Syukur anggota. Sampai waktu duha, sembahyang dua rakaat duha, yang fadilatnya sudah besar tuh, kita bicarakan. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah kita kerjakan. Syukur anggota. Walisani, lidah tuh, mulut senantiasa mengata alhamdulillah. Jadi perkataan alhamdulillah sesuai dengan kelakuan anggota. Pahami baik. Wa dhamiril muhajjab.